dalam Awani Pagi jam ini bersama saya Azib Zikri dan juga rakan penyampai saya Gigi Ahmad. Dan pastinya jam ini kami akan bawakan kepada anda satu topik yang saya kira cukup-cukup penting, iaitu bersempena dengan Hari Diabetes Sedunia yang akan disambut 14 November iaitu esok. Kita bawakan satu perspektif perbincangan yang menarik. Bagaimana sebenarnya kesan-kesan lain akibat diabetes ataupun kecil manis? Dan apa mungkin hubungan penyakit influenza mempengaruhi individu yang menghidap diabetes ataupun kecil manis? Dan Malaysia juga telah melihat peningkatan dramatik sebanyak 210% dalam kes influenza berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022. Dan ini agak nombor dan angka yang agak merisaukan bersempena dengan Minggu Epidemiologi ke-23. Dan berdasarkan situasi semasa turut menunjukkan bahawa kes influenza masih meningkat. Dan sebenarnya apa mungkin keperluan segera bagi melindungi individu yang mempunyai diabetes?
Baik, untuk kita berkongsi bagaimana kita boleh beralih kepada pemikiran mencegah lebih baik daripada merawat. Untuk mengelak influenza memberi kesan kepada diri kita dan juga orang yang kita sayangi, kita ada bersama dengan kita hari ini tetamu di studio, Profesor Dr. Nolaila binti Mustafa, merupakan pakar perunding Endokrinologi Hospital Chancellor Tuanku Mukriz UKM HCTM. Terima kasih bersama kita pagi ini. Okey doktor, mungkin kita nak start dululah. Kita nak mulakan data awal berkaitan dengan diabetes sempena dengan Hari Diabetes Sedunia. Bagaimana kalau kita melihat kadar kencing manis dan diabetes di Malaysia apabila kita tahu dia adalah merupakan kadar yang tertinggi di Asia? Mungkin doktor boleh kongsikan lebih lanjut berkaitan dengan data ini.
Alright, terima kasih dan terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya. Ya, kita tahu bahawa prevalence ataupun data kejadian penyakit diabetes di Malaysia sentiasa meningkat. Daripada tahun 2011 sebanyak 11.2% dan yang terbaru 2019 peningkatan tu telah menjadi sebanyak 18.3% ya, prevalence diabetes di Malaysia. Dan ini kerana gaya hidup yang kurang sihat. Kita sekarang ni makin relax, kurang berjalan, kurang buat exercise dan makanan yang kita senang dapat, makanan segera dan sebagainya. Dan juga disebabkan masalah obesiti yang semakin meningkat. Dan dengan itu peningkatan diabetes semakin ketara di Malaysia. Dan terutamanya di kalangan mereka yang semakin berusia. Kita dapati juga kalau antara umur 40 hingga 49 tahun tu mungkin sebanyak 21% saja yang mereka yang mengidap diabetes. Bila dah meningkat 50 ke 59 tahun, peningkatan jadi 31%. Dan bila lebih pada 60 tahun, jadi 41%. So, dia akan semakin meningkat dan meningkat.
Dia akan meningkat mengikut umur. Tetapi kita nak tahu juga tentang situasi dan statistik yang kami kongsikan tadi tentang 210% peningkatan kes influenza. Sebenarnya apa kena-mengena ataupun hubung kait antara influenza dan juga kencing manis? Mungkin Prof boleh ceritakan kepada kita.
Ini sangat menarik sebab ramai orang yang masih belum tahu, ramai mereka di luar sana kurang arif mengapa meningkatnya influenza bila keadaan diabetes meningkat. Kerana bila keadaan di mana gula meningkat dalam darah, di mana kita panggil diabetes, penyakit diabetes. Diabetes ni menyebabkan imun sistem seseorang tu kurang. Ya. Sel darah putih tak bekerja seperti biasa dan menyebabkan kurang imun sistem tak berfungsi sepenuhnya. Dan diabetes adalah keadaan di mana kronik inflamasi atau inflamasi yang kronik, dan bila ada inflamasi kronik, dia juga menyebabkan respons kepada jangkitan kurang dan menyebabkan jangkitan-jangkitan terutamanya influenza terus meningkat kita dapati. Kenapa kita kata influenza ini meningkat di Malaysia? Kalau di negara-negara yang agak sejuk seperti negara empat musim, dia ada musim sejuk akhir tahun dan juga awal tahun, di situ peningkatan influenza lebih ketara musim sejuk. Kalau di Malaysia ni sepanjang tahun memang sentiasa ada jangkitan influenza ataupun virus influenza.
Dan juga kalau doktor boleh terangkan apa mungkin potensi komplikasi yang timbul akibat influenza terutamanya kepada mereka yang ada diabetes ini?
Alright, influenza ni kalau ikutkan macam mereka yang tak ada masalah diabetes atau masalah kesihatan lain seperti penyakit jantung, darah tinggi ataupun buah pinggang, mungkin tak ketara sangat. Mungkin okeylah sakit tekak, demam, sakit badan. Tapi mereka yang ada masalah comorbidity seperti diabetes ni, dia akan sebab imun sistem tak kuat kan, jadi lebih menerukkan lagi jangkitan influenza dan menyebabkan risiko untuk masuk hospital lebih tinggi, 3 hingga 6 kali ganda berbanding dengan orang yang tiada diabetes. Dan mereka yang ada diabetes juga mempunyai risiko untuk 4 kali ganda berbanding orang tak ada diabetes untuk dimasukkan ke ICU atau unit rawatan rapi. Maknanya memang keadaan jangkitan yang teruk, dan juga 4 kali ganda mempunyai risiko meninggal dunia atau kematian, dan juga 6 kali ganda risiko mati disebabkan apa-apa kaitan ataupun komplikasi berkait dengan influenza. Jadi itu sebabnya kita ingin wawarkan bahawa influenza tak boleh dianggap main-main, tak boleh memperlekehkan jangkitan influenza ini, terutama untuk mereka yang ada diabetes.
Kenapa? Tapi menarik untuk kita bawakan tentang dua perspektif yang berbeza tentang dua penyakit itu. Tetapi mengapa influenza yang perlu diberi keutamaan berbanding penyakit-penyakit lain?
Kerana influenza ni dia virus yang sentiasa berubah-ubah, dia mutasi. Boleh katakan tahun lepas saja sebanyak 93 kluster influenza, dan setiap kali dia akan berubah. Dan bila seseorang kena jangkitan influenza, antibody itu dia tak tahan lama. Bila dia tak tahan lama, dan mutasi baru virus yang lain dijangkiti oleh seseorang itu atau pesakit tersebut, menyebabkan jangkitan yang baru. Jadi memang sentiasa akan kena influenza lah pada pesakit diabetes ni.
Jadi fokus kepada usia itu untuk mereka yang ada diabetes dan dijangkiti influenza adalah lebih kepada warga emas.
Betul, kerana warga emas ni dia macam saya sebutkan tadi, oleh kerana peningkatan diabetes bila seseorang tu semakin berusia, jadi kita tekankan kepada vaksinasi ataupun protection di kalangan warga emas ni lah. Dan of course kita tahu vaksinasi, selalu kalau orang cakap pasal vaksinasi, always ataupun banyak kepada mereka yang kanak-kanak kurang pada 5 tahun. Kalau warga emas atau orang dewasa ni jarang orang nak bincangkan. So bila ada banyak penyakit lain, bila usia meningkat, banyaklah ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Jadi dia akan lebih memudahkan mereka yang berusia ni untuk mendapat jangkitan influenza. Sebab virus ni sentiasa ada bersama kita.
Dan juga vaksin influenza itu, adakah okey nak diberikan kepada warga emas? Mungkin kepada usia-usia mereka 50 tahun ke atas ke kan? Untuk kita nak melindungi mereka daripada jangkitan influenza sebab mereka dah ada diabetes.
Kalau cakap pasal vaksin ni, ramai orang yang takut ya nak ambil vaksin. Terutama lepas COVID ni macam-macam
cerita.
Macam-macam cerita. Ada yang kata ada dapat sakit barulah dan sebagainya. Tujuan kita adalah untuk educate ataupun mengajar masyarakat di luar sana supaya mereka aware ataupun tahu bahawa setiap vaksin yang kita bagi adalah selamat, dan sudah semestinya setengah orang tu dia ada orang kata side effects atau kesan sampingan, setengah tu sakit badan dan sebagainya. Dan biasanya kita akan memberi nasihat risiko ataupun apakah kesan sampingan yang mungkin mereka hadapi, contohnya sakit kepala, sakit badan, mungkin demam, dan biasanya dia tak teruk sangatlah sebenar-benarnya ya,
macam diambil.
Betul, macam kita bagi vaksin pada budak, bila lepas bagi vaksin selalu mak-mak ni nurse akan bagi sirap Panadol, kalau budak demam bagi sirap. Itu adalah reaksi yang biasa selepas vaksin. Jarang kita dengar lepas vaksin influenza orang dapat sakit teruk, sangat jarang.
Samalah macam kita dulu cucuk vaksin COVID-19, kita akan rasa macam fatigue sikit, demam sikit. Itu memang normal. Tetapi itu antara kesan-kesan selepas mendapat vaksin.
Betul.
Tapi sebenarnya dalam jangka masa panjang, apa sebenarnya manfaat vaksin influenza ini, terutamanya kepada pesakit diabetes?
Manfaatnya dia melindungi pesakit diabetes dari mendapat jangkitan yang teruk. Of course macam COVID-19 juga ya, COVID-19. Bila kita dapat jangkitan COVID-19 dan telah diberikan vaksin, jangkitan tu tak teruk sangat sebab kita dah develop antibody. Antibody dah dihasilkan disebabkan vaksin yang diberikan. Jadi situasi yang sama juga dengan influenza vaksin ini. Bila dah diberi suntikan vaksin influenza, jadi kalau seseorang mendapat jangkitan influenza, sebab macam saya cakap virus influenza di mana-mana kan, macam orang bersin semua tu demam, jadi dia tak adalah teruk sangat ya, dia punya komplikasi kita dapat kurangkan. Dan komplikasi yang kita takuti adalah pneumonia, radang paru-paru, ataupun radang pada jantung. Jantung pun boleh kena myocarditis. Ataupun radang pada otak, encephalitis, jadi ataupun sakit badan yang teruk menyebabkan otot tu kita panggil myalgia, ataupun otot tu dia menghasilkan enzim-enzim lain dan seterusnya boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Jadi ada banyak proses yang akan jadi lebih teruk kalau jangkitan tu teruk. Orang tua utamanya.
Kita banyak lagi kita nak bercakap mengenai apa mungkin kaitan influenza dan juga mereka yang mempunyai diabetes ini. Kita akan terus bercakap dengan Profesor Dr. Nolaila, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awan ni pagi bersama saya Gigi dan juga Azib. Kita sejak pada tadi bercakap mengenai diabetes dan influenza. Apakah kaitannya? Ini bersempena dengan Hari Diabetes Sedunia, yang mana kita nak wawarkan kepada anda di luar sana bahawa kepentingan untuk mereka yang dijangkiti diabetes ini untuk mengambil juga vaksin influenza bagi kita nak mencegah ataupun daripada penyakit itu menjadi lebih teruk. Tapi apa pun kita dah bercakap sejak daripada tadi dengan Profesor Dr. Nolaila Mustafa yang merupakan pakar perunding endokrinologi Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM HCTM. Baik, doktor, mungkin kita nak teruskan mengenai perkara ini. Bagaimana sebenarnya untuk mereka yang ada diabetes kemudian dijangkiti influenza, dari segi rawatan itu adakah ada special treatment ataupun rawatan cara lain ke untuk mereka ini?
Okey. Right. Kalau cakap pasal influenza ni, disebabkan dia virus kan, kita lebih kepada prevention ataupun pencegahan. Sebab kita jaranglah ada specific antivirus untuk diberi bila orang dah kena jangkitan influenza ni. Dan kebanyakan mereka bila dah kena jangkitan influenza dan ada radang pada paru-paru contohnya. Dan bila radang paru-paru, inflamasi ataupun radang ni dan immune system, immunity yang kurang, jadi senanglah bakteria lain yang akan datang dan menjangkiti pesakit diabetes. Jadi sebenarnya bila dah ada inflamasi atau radang pada paru-paru, jantung dan sebagainya, the immune system lagi kurang, bakteria pula yang akan datang menjangkiti mereka, dan kebanyakan mereka dimasukkan ke hospital disebabkan secondary infection ataupun dah masuk dalam hospital dia dapat jangkitan lain pula, kuman-kuman lain daripada hospital. Hospital ni sebenarnya bukanlah bersih sangat kan, semua orang sakit
semua
kat
sakit
situ.
Itu
yang menyebabkan lagi teruk. Jadi kita nak kurangkan kemasukan pesakit pada hospital. Jadi kalau mereka yang tak teruk ni, dia tak adalah masuk hospital. Yang teruk biasanya masuk hospital. Dan contohnya lah, kalau orang demam kan, dia tak lalu makan, sikit-sikit okey. Kalau dah tak lalu makan sampai nak minum air pun tak boleh. Jadi dia menyebabkan dehidrasi ya, dehidrasi dan badan tu letih, lemah, dan bila dehidrasi gula akan makin naik. Bila gula akan makin naik, jangkitan kuman apa-apa pun akan lagi senang dapat, sebab gula yang tinggi menyebabkan imun sistem lagi rendah ataupun down, orang kata. Jadi benda ni macam satu proses yang kita tak boleh nak stop ya. Jadi vaksinasi pencegahan tu adalah sangat penting. Kita nak kurangkan orang kata kasket ataupun perjalanan yang makin teruk-teruk ni semua.
Jadi kalau mereka yang dah dijangkiti influenza, ada pula diabetes, after selepas mereka baik, mereka boleh dapatkan juga.
Boleh.
Masih boleh dapatkan.
Boleh. Jadi dia itu sebabnya kalau kita kata atau bercakap tentang vaksinasi influenza ni, kita perlu berikan setiap tahun. Setiap tahun sebab dia ada mutasi pada virus tu. Kan macam tahun lepas saja 93 kluster. Kejap kita dengar yang virus itulah, virus inilah kan. Jadi banyak sangat. Dan untuk kurangkan komplikasi daripada jangkitan influenza yang rasanya macam sikit je, kalau kita kena mungkin sakit tekak, demam sikit-sikit, sakit badan. Kalau orang yang kencing manis dia dapat lagi teruk. Kalau diberikan imunisasi influenza ni, insya-Allah kita dapat kurangkan kadar kematian sebanyak 48%. Sebab lagi satu, orang tua atau yang berusia warga emas ya, yang berusia 65 ke atas, kalau mereka dijangkiti influenza dan mendapat radang paru-paru yang teruk ataupun jangkitan kuman yang lain, kadar kematian boleh meningkat sebanyak 85%. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara yang begini berlaku.
Itu satu kadar kematian apa potensi yang sangat tinggi, 85% itu sangat tinggi. Tetapi bila cakap tentang golongan dewasa ataupun golongan warga emas, mungkin mereka ada yang beranggapan itu hanya selesema biasa. Mereka tidak rasa takut kerana macam tak apalah, ini sudah penghujung usia, penyakit-penyakit normal. Tetapi itu sebenarnya berpotensi kepada influenza. Macam mana sebenarnya nak ajak mereka yang berpotensi, warga emas ni yang mungkin ada sejarah diabetes dan sebagainya, untuk tahu yang sebenarnya ini bukan demam biasa, ini bukan selesema biasa dan ini mungkin adalah influenza.
Kalau nak cakap pasal adakah ini influenza, memang susah kita nak convince atau yakinkan mereka yang ini adalah influenza. Kalau di negara-negara barat lagi senang sebab dia tahu dia ikut musim. Okey, musim sejuk macam ni ramai orang ada flu, influenza. Kalau di Malaysia ni sebab kita punya cuaca lebih kurang sama sepanjang tahun. Tapi sekarang ni mungkin agak sejuk sebab selalu hujan kan. Dan bila macam ni orang selalu berkumpul-kumpul ramai-ramai dekat-dekat bersin dan sebagainya. Memang itu kebanyakannya adalah kita panggil flu. That's why nama influenza tu flu. Flu-like symptoms. Jadi itu adalah sebenarnya influenza. Mungkin rasa demam biasa sebab dia tak semestinya orang akan dapat influenza, dia dapat teruk. Tapi untuk mereka yang berisiko untuk dapat influenza yang teruk dan menyebabkan radang, of course kita susah nak cakap okay yang pesakit A akan dapat teruk, B tak teruk. Itu kita tak boleh nak cakap, we can never tell. Tapi kalau dia punya diabetes tak terkawal ataupun ada sakit jantung, masalah heart failure atau lemah jantung, jadi dia lagi senang dapat ataupun influenza tu lagi akan jadi lebih teruk dia punya jangkitan. Dan lagi satu, kenapa kita kata influenza ni orang kata macam biasa je, tak kisah, sebab itu macam dah jadi norms kan untuk masyarakat kita. Alah, sakit biasa je, sakit tua, sakit-sakit badan, sakit tua. Kita tak boleh nak culture ataupun ambil darah seseorang and then culture sama ada nampak virus tu hidup ke tidak virus, dia bukan macam tu. Jadi susah nak cakap, tapi education ataupun kita nak memberi pengetahuan kepada masyarakat di luar bahawa influenza virus ni ada di mana-mana. Dia kalau kita bersin, kita batuk, dia sentiasa berada dan dia cepat bermutasi. Jadi tak boleh nak sentiasa anggap itu biasa je, sakit biasa, tak ada apa.
Untuk kita lihat setakat ini dengan kadar diabetes dalam negara kita dan juga penularan jangkitan influenza, adakah doktor berpendapat untuk mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik, terutama diabetes yang kita bincangkan hari ini, adalah wajib untuk mereka mengambil vaksin influenza itu? perlu lihat, perlu diletakkan kewajipan dekat situ kan?
Betul, sebenarnya kalau ikutkan recommendation atau rekomendasi daripada WHO, World Health Organization, IDF, International Diabetes Federation, American Diabetes Association, lepas tu CDC ya, di US, Control for Disease Prevention, dan juga di negara-negara di Eropah juga telah mewawarkan mereka yang mengidap diabetes perlu diberikan vaksin influenza setiap tahun. Dan sebenarnya kalau ikutkan negara jiran kita, contohnya Singapura, Laos dan Filipina, dia telah berikan vaksin influenza kepada pesakit diabetes yang berusia ini secara percuma setiap tahun. Dan kalau boleh, kita naklah juga pesakit diabetes kita mendapat vaksin. Sebab bila dapat jangkitan kuman, orang yang warga emas dia tak sama macam orang muda, dia very fragile, dia response dia macam budak kecil, dia senang aja nak jadi lagi teruk. Dan bila macam tu kita dapati pada masa yang sama hospital terutamanya di Lembah Klang ni, sebab kita sangat orang kata populasi di Klang Wali memang congested, terlalu ramai. Kita selalu mendapati masalah di mana-mana hospital government ataupun teaching hospital di mana saya bekerja, selalu tak cukup katil. Ramai orang tua atau warga emas masuk kerana masalah pernafasan, paru-paru, jangkitan dan juga heart failure ataupun kegagalan jantung. Ini semua boleh disebabkan oleh jangkitan kuman, contohnya influenza, yang menyebabkan mereka ni sebab dia dalam tergolong dalam risiko yang mudah menjadi lagi teruk dan terus lagi teruk dan perlu dimasukkan ke hospital.
Itu antara kita nak mengelakkan untuk masuk hospital ada masalah komplikasi yang lebih teruk. Tapi kalau benarlah influenza itu memang betul-betul berbahaya dan boleh dicegah melalui vaksinasi tahunan seperti yang disarankan oleh Prof sendiri. Kita macam doktor cakap tadi mengenai ada yang beranggapan ini penyakit tua dan sebagainya. Kenapa mereka masih enggan mendapatkan vaksin?
Mengapa ini biasa? Sebab bila biasanya kalau kita tak tahu dan bila kita tak diberitahu, dia tak ambil tahu. Secara dasarnya ramai orang yang belum tahu. Kebanyakan pesakit kalau kita tak tanya dah ambil vaksin, dia tak tahu vaksin apa doktor. Sebenarnya kurang pengetahuan pendedahan di kalangan masyarakat atau pendedahan di kalangan masyarakat, dan kurang juga pendedahan di kalangan mungkin pekerja-pekerja healthcare ataupun healthcare professional sendiri, mana yang baru-baru kan, sebab benda ni kita dapati semakin berleluasa dan pencegahan perlu dilakukan. Dan lagi satu adalah mungkin orang takut dengan kesan sampingan vaksin tu sendiri. Sebab tu dia kalau dia tahu pun dia buat-buat tak tahu. Tu biasa ya. Kalau kita takut, kita selalu tak tahu. Macam orang kata, tak naklah cek gula takut nanti ada diabetes.
Seolah-olah lebih baik tak nak tahu.
Ya, lebih baik tak tahu. Dia kata tak tahu lagi bagus. Jadi tak perlu buat apa-apa. So biasanya macam tu lah. So pendedahan macam ni ini adalah untuk memberitahu mereka di luar sana supaya jangan ambil isu influenza ni, jangan ambil mudah, sebab kita tak tahu bila kita akan jadi jangkitan tu akan berubah jadi teruk kan, macam radang. Encephalitis boleh menyebabkan seseorang tu cacat seumur hidup kan, sebab radang pada otak. Dan untuk ini juga kita working influenza group Malaysia ni, kita adakan petition untuk untuk mohon supaya ramai orang menyokong petition ini agar vaksin influenza diberikan secara percuma setiap tahun. Sebab walaupun kita rasa macam mahal ya nak ambil vaksin influenza ni, tapi kalau kita katakan kos rawatan bila pesakit dimasukkan ke hospital dengan makanan, dengan nurses, doktors, ubat lain, drip, macam-macam lagi lah. Jadi sebenarnya lagi mahal. Dan perlu antibiotik, ICU, unit rawatan rapi, lagi mahal. Petition ini juga disokong oleh lebih daripada 20 badan profesional yang terdiri daripada doktor, daripada nurses ataupun jururawat yang menyokong petisyen ini agar vaksin influenza diberikan pada mereka, terutama yang berusia 65 tahun ke atas.
Doktor, untuk mereka di luar sana yang mungkin nak menyokong petisyen ini dan juga usaha ini, di mana mungkin mereka boleh mendapatkan maklumat?
Ada, boleh pergi ke website. Kalau WhatsApp dia panjang sebenarnya, nak sebut pun saya susah, tapi dia ada bit.ly / flu vaksin percuma.
Jadi kita tengok situ. QR sekaranglah kan ya. Akan dipaparkan di televisyen anda. Anda boleh scan di televisyen. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut mengenai petisyen ini.
Okey, petisyen ini menerangkan tentang perlunya vaksin influenza diberikan dan risiko jangkitan influenza yang teruk jika mereka yang berkemungkinan ataupun berisiko tinggi tidak mengambil vaksin ini.
Anda sebenarnya boleh scan QR code
boleh
tadi
scan,
dan terus pergi ke petisyen yang dinyatakan oleh doktor. Di situ anda boleh nyatakan sokongan anda dan dalam masa yang sama juga boleh mendapat maklumat lanjut berkaitan dengan influenza ini kan juga.
Ya, betul. Dan petisyen ini adalah untuk kebaikan semua ya.
Dan juga doktor, okey, mungkin akhir sekali secara ringkasnya, sebab kita di awal ni pagi kita sering bercakap mengenai keperluan vaksin dan salah satunya adalah vaksin influenza. Tak seperti masa kita baby ya, kita ada list vaksin-vaksin yang perlu kita ambil. Adakah doktor merasakan perlu membuat satu senarai semula untuk mereka yang dewasa ni sebab ia termasuk dengan vaksin HPV, DTaP, TDAP itu ya.
Dia kalau diabetes ni, sebab saya endokrinologis kan, saya punya passion memang merawat pesakit diabetes. Kalau cakap pasal pesakit diabetes, of course COVID vaksin, COVID-19 kita dah ambil. Influenza setiap tahun perlu ambil. Lagi satu, pneumococcal vaksin perlu ambil. Dia sekali seumur hidup, tapi kalau usia tu dah 60 tahun ke atas, ambil lagi sekali. Jangkitan kuman, untuk elakkan jangkitan kuman pada paru-paru. Dan vaksin, lupa saya nak beritahu ya, vaksin influenza ni kita juga wawarkan pada wanita mengandung, pada orang yang nak pergi haji dan umrah sebab krem kan, jadi dia senang dapat jangkitan kuman. Lagi vaksin lain adalah hepatitis B ya, pun kita galakkan untuk ambil juga untuk pesakit diabetes.
Banyak sebenarnya senarai.
Banyak sebenarnya.
Perlu kita letakkan dalam satu, saya kira secara formalnya, jadi semua orang boleh tahu mengenainya. Tapi apapun, kepada mereka yang di luar sana adalah pengidap penyakit diabetes, sebenarnya dengan Hari Diabetes Sedunia ini, kita wawarkan untuk anda untuk lebih cakna, mungkin sudah boleh ambil tahu mengenai vaksin influenza yang boleh saya kira meragut nyawa sekiranya anda tidak ambil satu pencegahan kepada diri sendiri. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Nolaila Mustafa, pakar perunding endokrinologi Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM HCTM. Itu saja yang dapat kami kongsikan pada jam ini. Dengan itu saya Gigi Ahmad
dan saya Azib Zikri. Sekian awal pagi.
Jumpa lagi.
Terima kasih.
Thank you so much.